Калі Хрыстус уваскрос, мы можам глядзець новымі вачыма і сэрцам на ўсе падзеі нашага жыцця, нават самае сумнае, сказаў сёння папа Францішак перад малітвай Рэгіна Цэлі ў Ватыкане. Пантыфік падкрэсліў, што ўкрыжаваны і ўваскрослы Хрыстус з'яўляецца поўным аб'яўленнем міласэрнасці Бога, які прысутнічае і дзейнічае ў гісторыі.
In questo lunedì dopo Pasqua, detto lunedì dell'angelo, i nostri cuori sono ancora ricolmi della gioia pasquale.
У гэты панядзелак пасля Пасхі, называны панядзелкам анёла, нашы сэрцы яшчэ перапоўнены пасхальнай радасцю. Пасля часу вялікага посту, часу пакаяння і навяртання, які касцёл перажыў асабліва інтэнсіўна ў гэты святы ход міласэрнасці, пасля цэлібрацыі пасхальнага трыдума, стаім таксама і сёння перад пустой магілай Езуса, са здзіўленнем і ўдзячнасцю сузіраючы вялікую таямніцу ўваскрасення Пана.
La vita ha vinto la morte. La misericordia e l'amore hanno vinto sul peccato.
Жыццё перамагло смерць. Міласэрнасць і любоў перамаглі грэх. Патрэбны вера і надзея, каб адкрыцца на гэты новы і цудоўны гарызонт. Мы ведаем, што вера і надзея – гэта дары Бога, і павінны прасіць. Пане, дай нам веру і надзею, бо мы іх вельмі патрабуем. Дазволім напоўніць сябе эмоцыямі, якія гучаць у пасхальнай секвенцыі. Сапраўды, уваскрос ён – гэта цуд праўдзівы. Пан уваскрос, і ён пасярод нас. Гэта праўда незабыўным чынам пазначыла жыццё апосталаў, якія пасля ўваскрасення адчулі новую патрэбу ў наследаванні свайго настаўніка і, атрымаўшы Святога Духа, без страху пайшлі абвяшчаць усім тое, што бачылі сваімі вачыма і перажылі асабіста.
In questo anno giubilare siamo chiamati a riscoprire ed ad accogliere con particolare intensità il confortante annuncio della risurrezione.
У гэты юбілейны год мы пакліканы на нова адкрыць і прыняць з асаблівай моцай падбадзёрваючае абвяшчэнне ўваскрасення. Хрыстус, мая надзея, уваскрос. Калі Хрыстус уваскрос, мы можам глядзець новымі вачыма і сэрцам на ўсе падзеі нашага жыцця, нават самае сумнае. Моманты цемры, няўдачы і граху могуць перамяніцца і абвяшчаць новы шлях. Калі дакранаемся да глыбіні нашай убогасці і слабасці, уваскрослы Хрыстус дае нам сілы, каб узняцца. Калі будзем давяраць яму, яго ласка нас збавіць. Укрыжаваны і ўваскрослы Пан – гэта поўнае адкрыццё міласэрнасці прысутнай і дзейснай у гісторыі. Вось пасхальнае пасланне, якое яшчэ гучыць і сёння і будзе гучаць на пратягу ўсяго пасхальнага перыяду аж да пяцідзясятніцы.
Testimone silenziosa degli eventi della passione e della risurrezione di Gesù fu Maria.
Маўклівай сведкай мукі ў васкрасення Езуса была Марыя. Яна стаяла побач з крыжам, не скарылася перад абліччам болю, але яе вера зрабіла яе моцнай. У яе змучаным мачным сэрцы заўсёды заставалася запаленым полымя надзеі. Папросім яе, каб дапамагла таксама і нам цалкам прыняць пасхальнае абвяшчэнне ў васкрасення, каб уцелавіць яго ў канкрэтных справах нашага штодзённага жыцця. Панна Марыя, няхай адорыць нас упэўненасцю веры, каб кожны пакутны крок на нашым шляху, асветлены пасхальным святлом, стаў благаслаўленнем і радасцю для нас і іншых, асабліва для терпячых ад эгаізму і абыякавасці. Звернемся да яе з верай і пабожнасцю з малітвай Рэгіна Цэлі, якая замяняе анёл панскі на працягу ўсяго пасхальнага перыяду.
Per tutto il tempo pasquale.
Пасля марыйнай малітвы Францішак прывітаў прысутнае на плошчы Святога Пятра групы вернікаў і пажадаў усім правесці наступны тыдзень у радасці і спакоі. Ён параіў кожны дзень чытаць па маленькаму евангельскаму ўрыўку, у якім гаворка ідзе пра ўваскрасенне.